Tagad es vienkārši mēģināšu celdumu, cik varu palīdzēt no savām pozīcijām. Nometnes jau uztaisīju vasarā un klubam palīdz. Un plus man galvenais darbs ir VFA, bet es arī, nu, arī citiem Latvijas klubiem kaut kādiem padomiem. Un tā kā es mēģināšu basketbolam arī izlasēju, varbūt kaut ko vajadzēs kādreiz. Un pieredzi neslēpšu, bet nodošu tālāk.
Kur ir viena spēle no karjeras, ko tu labprāt nospēlētu vēlreiz? Kur bija tik labas emocijas sajūtas, ka tu labprāt vēlreiz to nospēlētu?
Tā varētu būt noteikti Latvijas izlasē Franciju? Pret Franciju vai arēnā pret Lietuvu, kad mēs uzvarējām, vai arī Spānijas pusfinālā. Pat Madrides Real, Bilbao 12,000 klātbūtnē. Daudz spēles fantastisks, vai arī Panathinaikos Olympiakos 22,000 klātbūtnē uzvar pēdējā sekundes metienā. Fantastiski, jā. Daudz spēles, labas emocijas. Jā.